komið sæl og blessuð, það eru þvottakörum menn sem heilsa. Í kvöld kynnum við tvo nýja liði, það þrjá nýja liði, það hraðsuðan, það ull eða silki og svo eitt sem að heiðra vill líka segja mig frá. Gjörðu svo vel. Óli Geir
Já, íslenska þetta lag
Hvernig myndi textur Óla Geir vera?
Óli Geir
Af hverju ertu svona meir?
Heyrðu,
við eigum aðdáðandur
Ok
Ég var að fara til London
Segðu mér eitthvað sem ég veit ekki
Ég var að fara til London daginn
Ok
Það var komið tíminn í hérna í leifstöð Mm. Og ég stoppaður, sagði bara, heyrðu, ég búin að vera að hlusta á þættin ykkar hérna og dyrulurur byrjaðum að spjalla, veistu hver þetta var?
Hver þetta?
Falur fucking harðar
Sælir? Það virðist vera
Ég var ekki búin að segja þetta
Það virðist sko vera, sko, helstu þjálfur, neða, hlustaðu nokkar eru sko Þjálfur og stjórnarmenn
Já,
og leikmenn Það þeir sem að, það þeir sem að hlusta okkur
Já, heldur betur, við fengum náttúrulega gott takk um daginn
já,
Við fengum gott takk
Ég varð meir eins og hann Óli Geir
Já, ég var ég líka Aha. Þetta var eitthvað rosalegasta takk sem ég fengið Það var bara UMFN eða bara UMF Njarvík official mm-hmm. Myndband af Loga Gunnarsinni upp í rúmi
Chilla
að að chilla Það var ekkit þú veist, þetta var ekkit leikrit eða neitt svo leis Hann bara með headphones upp í rúmi að hlusta á eitthvað og það takk þvottakarann
það var geðvikt
það var rosalega fallegt en það sem ég fannst fallegra mm-hmm. var að þetta var tekið út stuttum einhverjum góðum tími í kortinu síðar
sá það
and I wonder why
já, það náttúrulega menn þólóft ekki samkeppni fyrir oft ítlaði menn en samkeppni að hinu góða
sko mér finnst það en ég hugsa ég hef ekki
útir að
Ég veit ekki, þetta er náttúrulega svolítið disk
Hefði Emil Karel verið liggjandi einhvers staðar að hlusta á
Takka eitthvað sem já, við vitum ekki hvað heitir
Bara eitthvað podcast
Já, bara hérna eiginkonur
Ok, já, það er svolítið ekki mynd samkenni
Nei, ekki mikið samkenni En hérna, já, þú veist, hefði takkað hann að Körubolta podcast
já.
Þá hefði við líklega, maður hefði verið svona ægur
Já, bara svona
Þannig að gera vinniðinum greiða hérna
Vertu með okkur í liði?
Já, en það hann að þjálfari einnig þjálfara teiminn Jarugur sem að hann hefur tekið fyrir þetta
Já.
Hann hefur sagt, heyrðu strákar vil ég ekki vera að auglýsa hérna annað podcast, Já. Ég eiginlega með mitt eigið
Hann hefur sagt, þú annað strákur, Logi Gunnarsson Kottu hérna, talaðu mig Kottu hérna skurstofu
Heyrðu, Logi, það hérna súsætt
Já
Þetta var gott takk
Já.
Ég var ánægð með þetta takk
Já.
En að öðru No Serious stúdíóið mm-hmm. hjá podcastuðinni, þar eru við núna
Já.
En nú aftur get ég ekki talað nógu mikið hérna saltkaramellu
Þið finnst stoppaslega gott
Hérna súkulega, ég bara, ég dey ef ég fæ eitt, þá já. Get ég ekki stoppa
Já Ég er meir í klassikinni, sko ég er svolítið mikið bara að finna nógu kroppi, sko
Já, þú svolítið klassiskur
Já,
svolítið gott, basic sko. Man setið hérna nógu kropp auglýsingunni, svona 90 eitthvað, það var kona í baði Nóakropps baði Gleimi því aldrei maður Ég var rússalegt, hvað heldur hún sé í dag?
Kannski baði Bara venjulegu baði
Og hérna Svo það pizzan
Já
Pizzan.is, bara, þú veist það þarf ég ekki að auðlýsa pizzanum
Bara mándags og þriðastilbúð 1000 kall, pizza með 3 málustegundum
Einu sem spurði ég hérna Hákon, sem er náttúrulega bara maðurinn hana á pizzanum, ég spurði hann, akkur er auðlýsir pizzan ekkert? Mm-hmm. Og hann sagði bara, við bara þurðum þess ekki sko mm-hmm. Ég hefði ekki hugmynd það að þetta væri Nei, það stórt eins og raunbyrði vitni sko
ég stórt maður.
Þetta er bara Já. Stærsta hérna pizzu fyrirtækilansins það bara svo leys
og bara bestu pizzuna líka það ekki ástæða lausu, hann hugsa bara, herri, okkur er að auglýsa bestu vöruna það segir þessu sjálf
Já, þetta er bara eins og auglýsa þú veist
Fóset papír
Já,
segir þessu sjálf
Frá lamba
Já.
Þú þarft ekki að auglýsa það og kaupir það hvort sem er og svo er það trésmið heimis
við
erum að tala húsasmiði við erum að tala pallasmiði
við
erum að tala pallasmiði aftur kemur að hérna,
smíðum
smíðum
þau smíða
Já, ekki mamma.
Nei, nei, en nei. Fyrirtæki.
Þau smíða.
Mamma sé bara eitthvað um eitthvað svona.
Reikningana.
Já, reikningana og svona.
Og mamma er náttúrulega með hérna fasteignasölu Suðurlands.
Auðvitað.
Þú veist.
Sjátt át á þau.
Sjátt át á fasteignasölu Suðurlands.
Já, við getum haft það svoleiðis sem mér. Bara þess að, búist, þykist það stærri. Að þá sko fasteignasölu Suðurlands og...
Það þarf enginn að vita það að fasteina sannar sé ekki það sponsorkur sko.
Nógulega, en jú, þetta er saman fólk.
Þetta er tæknilega síða sko, já, eða ekki tæknilega síða, það er bara þannig.
Já, þannig að fasteina sannar Suðurlands vantar ykkur eign á Suðurlandi.
Við erum bara að starta þessu. Þetta er bara komið. Ok, fíla, fíla. Er þið ekki annars bara góður?
Jú, jú, jú.
En það ekki,
jú.
Það er leikur í gangi núna, as we speak. Já. Og 247 eftir að þriðja 58-56 fyrir Grindæk. Hérna, Propopulus fór út af hann að middur að geti spilað eitthvað inn í og gera það pottitt.
Já, ég sá ekki hvað gerðist ég heyrði bara að tölum að hann að fara út af middur. Það er vont fyrir Njarvík að þess að bæði Loga og Fótius bara á.
Já.
En Magic komur aftur.
Hann er komin aftur.
Já.
Það er áhugavert.
Sá hann negla niður þrýstaðan.
Ok.
Hann að, veist, tveir út, einn inn.
Já, þetta er ekki skipti sem ég myndi gera.
Aha. En strókar
það vindar alveg þótt hann væri að spila sko.
Hann er náttúrulega bara með thick bein.
Já, eins og þú.
Eins og ég. Með thick hann feld.
Þekktu fyrir thick bein.
Já, já, já.
En bein. Þú ætlaðir að henda mér í eitthvað óvænt.
Herru, já, ég ekki bara henda hver það.
Þetta rúli það.
Já, ég að spói.
Það er neglið intro-læginu það var.
Við erum reyna að henda í einhverjum góða liði. Og þessi er bara einn af þeim, svo bara heimir, roll it. Ok, þetta lag var, ég vissi ekki hvað lag þetta var sko Heimir valdið það, þetta er ótrúlega gott Ótrúlega gott
Þetta er bara það sem ég geri
Ég veit það
Þetta er það sem ég geri
Þú ert DJ þáttarins
Nú það er ástæða fyrir því að ég er með Þetta er ástæða fyrir því að ég er með hérna headsetið Svona, það sem á koma ofan á hausinn
Já
Það er hérna fyrir framan augunum eins og ólíkir
Já, hann er svo þess, já, þú ert svo þess
Ólíkir alltaf með það sem er að vera fyrir ofan hausinn Það er alltaf fyrir framan augunum
Við erum alltaf að tala okkur þannig, ég sé aldrei augunum þér
Nei, það er því ég með eins og ólíkir
Já,
en Sjáta þetta á ólíkir
Já
Við erum mikli félagar
En það?
Já, við erum, já
Ok, ég held ég aldrei að tala með hann Alla á hana
Óhreitt þvottur, áhugavert
Óhreitt þvottur
Við skulum bara taka fram að ég veit ekkert
Nei, Heimir veit ekkert um hennan lið Þetta er bara algjörlega komið frá mér
Ég veit ekkert
Og ágætum sérfræðing sem að var sér að tala um mig og vildi svona viðra þessa hugmynd
já, því, Þú veist, við erum svolítið að prófa okkur áfram bara
veist,
Við erum bara þannig menn
já.
Við ætlum ekki að vera fastir í sama farin
Og ný
Að eilu
En, þetta
er
rétt í Ég Ákveðið svona slúður liður og hér kemur það Heyrst hefur að vestir ætla að færa sem set og spila fyrir Búðardal til að auðvelda ferðarlegin fyrir Reykjavík liðin
What the fuck? Ok
Og næsta slúðumóli
Þetta búið?
Já, næsta slúðumóli
Ok, þetta actually slúður, ertu bara að röfli eitthvað?
Ég heyrði þetta bara, þetta er samt óabyrgar heimildin en ég heyrði af þessu
Ok
Hvernig, svona til að byrja með, hvernig berði fram lítið S?
Hvernig berði fram lítið Já, S? Bara eins og stórt S?
Því ég vill ekki upphefa Selfoss því ég fyrir næstast punkt, sko. En skipuleg mótmæli er á dagskrá...
Hafði það bara silent, Selfoss?
En skipuleg mótmæli er á dagskrá fyrir næsta heimaleik Selfoss þessins gegn haukum í lók mannaðarins. Bæjabúar vilja meina að Selfoss sé handboltabær og þau skilja ekki okkur að sé eyða peningum í þess að vitleysu.
Sko... Ég ætla að fara fyrsta punkti Það er algjört kjaftaði Þetta með vestra Það meikar engan sens
Nú, það?
Það meikar engan sens
Ég heyrði það
Já, ég ekki að efa það
En við skulum bara klára punktana
Já, okay.
Og svo förum við yfir Næsti punktur Heyrst hefur að Þóra Akureyri hafa loksin sætt sem við það að vera litla þórslið og ætla að breyta nafninu á liðinu í lukkulokandir
Hefur Ég labb út sko Ertu byrjaðar að reykja aftur? Nei, það segja mér satt Ertu byrjaðar að reykja?
Nei, ok Næsta móli
Já.
heyrst hefur að Snæfellsbær ætla að skamma sín fyrir að vera ömuleg í boltaíþróttum.
Já.
Já, bara, þetta er staðreynd.
Já, já, þetta er staðreynd, þetta er ekki slúður.
Nei, þetta er svo staðreynd.
Þetta er samt leiðilega staðreynd. Ef þú settir því miður, því að þetta er frábær bær.
Já, þetta er staðreynd.
Þetta er staðreynd.
Og loka mólin.
Já.
Að höttur frá Grenivík séu forced to be reckoned with í fyrstu deildinni, Viðar Árni Einarsson séu að búa til eitthvað stórkostlegt þarna fyrir norðan.
Grenivík.
Já.
Þetta er grillaðasta. Þetta eru grilluðustu 2 mínútur æfinar.
Og hvernig líður?
Mér líður bara sem ég hef verið misnotaður. Hvað var þetta eiginlega?
Viltu ekki að ræða ekkert að púnta það?
Nei. Jú.
Þú veist, hvernig líst þér á það að höttu frá Grenivík sé að koma bjöfstild?
Ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu. Hvað meinar að höttu frá Grenivík? Grenivík er norðan við hérna Akureyri.
Einmitt.
Já, höttu
er svakalegur svona darbíslagur inn á milli
Grenivíkur.
Nei, svipað.
Já, þetta er svipað, please.
Já.
Sikur um innan landinu.
Og nafnið á Þór Akureyri, lukkalagandir.
Mér starði það gott.
Ekki?
Ég hef heyrt verið hugmyndir, sko.
Ekki?
Lukkalagandir.
Getur það svona skemmtilegt.
Já. Mér samt, sko, mér búið að finnast lengi að annað lið ætti að skipta nafn. Og ég held að við höfum verið á eftir Þór Akureyri.
Já, við erum betri.
Já, ég veit það. Ég held að snýst ekki alveg það. Ég bara hef ekki skilið þetta lengi. Ég hef ekki skilið af hverju Þór Þólasöfn og Þór Akureyri heita það sama.
Nei.
Það er ekki svo sem í Bandaríkjunum þar sem 800.000 nöfn og augljóst að þetta gat gest skilur.
Já.
Það eru bókstæla svona 18 félagsnöfn á Íslandi.
Og það var líka Þór í Vestmannaeyjum.
Það var Þór, já. Handboltafélagið, einmitt. Mamma spilaði fyrir það.
Já. Og líka, það var líka þegar, hvað var þetta körfuboltafélagi? Það var líka Þórhaldi, nei hvað var það?
Körfuboltafélagi, það var bara IVAF
IVAF, já, akkurat Og svo skríti líka, það sé bara til 5 reynirslið Það reynir og reyða fyrir, nei hvað, nú er ég að gera kannski
Nú ertu að bulla
Já,
það er fleiri neitt Þetta er rosalega skrítið
Já, og skulle ekki bara geta fundið eitthvað
Það er ekki svo reynir, sé bara geðvikt kúl nafn En Þór er mjög kúl nafn En ég skil bara ekki hvernig það gerist Þú veist, annan liði sem eftir hinu Það áttar sér á að það er til lið sem heitir þetta
Já, og bara svona Nei, það tekið
Já, nei, ég ætla bara samt
Já, bara mér líst
Bara ykkur ógeðslega þrjúskur bara
Já, menna það er svo erfitt að breyta sér núna Það ekki
Við sko með slíka skrítið
Skrýta líka, við erum Íslandsmeistara sem Þór Þórlásöf Og þetta er svona breytum nafn
Við erum ekki að breytum nafn En ég var að vona smá að þetta er eins og í handboltanum fyrir norðan, þar sem þú veist, það varð bara Akureyri, en þá var líka Káa náttúrulega líka með, þú veist en þeir eru ekki með körpallið, en það sem mér finnst líka svolítið sérstakt og leiðilegt, fyrst þú nefnir hérna handboltabæ, Selfoss að...
Mótmælin, já, þetta er náttúrulega erfitt,
já, fyrst þú nefnir það náttúrulega mjög sorglegt
og veist þú, hvað, bitna svo mikið á liðinu að þeir skulu þurfa að vera að spila og mæta upp í Íðrudús og þá bara ekki fólk að mótmæla og, veist,
Já, ég reyndar samlík, það náttúrulega mjög leðilegt
En það mæting, samt sem aður, klukkan 17.30 og ég var að grilla pulsu þar
Þú eru að grilla?
Já
Ok Hérna Það sem ég finnst er að stór bæjarfélög sem eru með sterk lið Það er Selfoss, það er Akranes og það er Vestmannaeyjar mitt Þetta eru stóri staðir
Já
Með lið en get ekki neitt, eða alveg get ekki til
Þeir eru með fótboltalið
Ég veit að, ég hef bara svo bótt með að skilja þetta því að mér erst karfan svo skemmtileg
Við erum bara með körfuboltalið og það er auðveldast að manna körfuboltalið það þarf svo fáa
Ég veit að, þess að við erum þetta svo skríti
Þau eru að manna bara heil veist,
En það er ekki eins og í að til dæmi sé ekki eins og reyna, því að þeir eru með lið í fyrstu dildinni
Já, líka með skallagriðin
Þetta er mjög áhugavert, líka í að skur aldrei reynt að fá bara til sín menn úr Reykjavík eða eitthvað
En þetta er sérstaklega skrítið á Snæfellsnesi sko
Já, akkur er það eitthvað sérstaklega skrítið Það er ekki það margir þar, það er miklu fyrir á Akranes
Herri, Ólafsvík, Stykkishólmur, Grundarfjörður, Rif
Já, þetta er ekki gamli, það búa ekki margir á þessum stöðum
Þetta er svona samtal svona 5-6 hús manns
Nei, á Rifi eru svona 8 Á Ólafsvík, það er ekki margir, þetta er miklu minni þólu
Svona 1000
Nei, þetta er miklu minni þólusum Þetta er í hundruðum, þetta er ángríns Ángríns, grundafjörður Líka, þú veist, þetta er rosalega smá bæjarfélög Ég efast um þetta að fara upp í 1000
allt saman.
Jú, klálega saman. Ég meina stikkilhólmur held ég stærri en Þorlákshöfn.
Já.
En þú veist mér er bara það er náttúrulega bara erfitt fyrir.
Þú veist ég er bara að tala líka sko það er ekki það er fótboltalið Víkingur Ólafsvík þeir eru sko þeir eru fallnir í aðra deild. Körfuboltinn þar í molnum í hjá Snæfell. Og það ekkert annað. Grundarfjörður ekki með neitt. Það hvorki fótbolta né körfubolta. Það ekki neitt í gangi hana.
Nei.
Ekki einu sinni veist, ekki kvennakarfa einu sinni.
Nei.
Að viti nema bara næsta þessu deild.
Já.
Þetta er vandræðlegt. Það er framhaldsskóla og allt sko.
Já. Er framhaldsskóla Akarinsi?
Nei, líka framhaldsskóli í Grundarfirði.
Ha?
Já.
Nei.
Jú.
Ertu að meina grunnskóli?
Nei, framhaldsskóli.
Sem heitir
Hætta efast þetta
sem heitir
ég veit það finnst ég ekki framhaldsskólinn á Grundarfirði
það gerast það
googla
það ég að fara að googla það núna
ok, sko. Flott gerða það verður ógeðslega næst þegar að þú, ég seti grímuna þér
framhaldsskóli Grundarfjörður
já
ok, maður sjá ok, það til hérna mynd á útskriftunum nefnum það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vá, wow, þetta kemur óvart
Sko hérna, samkvæmt Wikipedia eru 872 sem búa á Grundarfirði
Já, ok Og stikkistofnir eru glæði kynningum 1500-2000 Já, ég þarf alveg fólkana og ég meina það er alltaf verið lið á hjá Snæfell Ég meina Snæfell er sögulega séð stórt í körpallarum, þannig séð sko Maður mann eftir Snæfelli alveg langt eftir í tíman
Já Þessna, þú voru Íslandsmeistara bara
Já
Þessna sko heyrði ég svo sterkur sögur um að þau verða að skamma sín Ég heyrði þetta bara og,
veist, ég meina
Gróa leiti, hún sagði, ég bara fekk símtöl
Já
Fekk skilabóð
Ekki lífur hún
Nei, ég bara, hefur heyrði að þessu Ég bara, hvað? Og bara, Snæfellsbær er að skamma sín Ég sagði bara, nei, alvörinni, kom með þeim
Ég vorkenna þeim sko
Vorkenna?
Já, mjög, af því að þú veist Það voru sem, þessi spurðastólpar voru auðvitað bara gamlir eða fóru
Já.
Hlynur og Siggi Þorvaldsdóttir þeir bara fóru.
Engin endurnýjun
sem er bara sorglegt skilur þú veist, ég þetta körfubolta bær, mannst þetta stemmingunni þetta geggjaður körfubolta bær
En það gerist ekkert bara óvart, þú þarf bara að vinna
Nei, við bara, já, hefur verið bara auðvitað lélegt eða slagt starfið, eitthvað ég veit það ekki ég ætla ekki að vara að dæmi það, ég hef ekki humdu Nei, ég meni að ég er að segja það Það hlýtur auðvara bara svona illa unnið úr batna úlingar starfi í körfunni þarna Það hlýtur auðvara Ég meni að setja ekki fótboltaliði með í að tapa
jú.
Fyrir nokkur sumur síðan
Snæfell
Það er bara 64-0 eða eitthvað
Það er búin að vera aðalega í því sko
veist, Hvernig gerist það?
Ég veit ekki sko Og það er ekki, veist, ok Skiljanlega fara kannski krakkar í bæinn við háskólaldur Hvenær, hvað ertu lengi í framhaldsskóla? Hann þurfti honum hvað? 19? 20?
Þú varst náttúrulega 25?
Ég ekki bara farið neitt sko
Þetta fórst ekki okay.
En
Þú ferði ekki aftur hann Það er bara svo svipa á þólausinn Þú veist þannig sé þú, Ef þú ætlar að gera eitthvað merkilegt magnað við líðið þá þarfst eiginlega að flytja í bæinn Ef þú ætlar að gera eitthvað annað heldur það sem bærin býður akkurat upp á
já,
Það er bara þannig með sjávarþorp
Fiskurinn og sjórinn
Já, þú veist að það ekki til í það þá þarftur bara að fara eitthvað annað
já.
Og ég held að það sé bara flestir sem að kjósa það sko. Því miður
Já, en það er bara já. En þá er bara, ég er að gera peningamerki á heimi
Já
Ef þú býður nóg af þessu hérna peningamerkið
Þá
er fólk alveg til í að vera það sko.
Já.
Peningatala
Money Talks Mér langaði aðeins að nefna kannski stimpla á Bordsi
Já, einmitt
Hann er náttúrulega hættur
Já
Hvað finnst þér það?
Bara, veist, tilgjum missir fyrir ég sko. Þetta er bara svona pínu líkt að metna lýsi Ég hef talað við strák sem er í stjórnarna og hann talar svona hennar byggjætt og íslendingum og hann rosa mikið á móti veist, öllum þessu útlendingum og vill bara byggjætt á ungum og efnilum og eitthvað svona jari og svo veist, náður í eitthvað modestas rusl leikmann sko.
Þú meina Thomas hana?
Nei, hinn sem kemur á bekknum og spila á 9 mínútur
Já
Frændi hins eða eitthvað
já.
Og veist, já ég veit ekki bara, ég er bara í vesinni sko.
Já, þeir eru í vesinni
og hver á að taka við?
Ég veit ekki, ég sá að þú varst drjúur hann á Subfacebellinu að koma með hugmyndir
Eitthvað sem heillaði þig, þetta er mjög Nei. Ósexy listi sko.
Já, ég maður veit aldrei hvað er í búið einhvern veginn
Ég veist hvað
ég, ég veit ekki, þú veist, ég held að liði gæti grætt á því sama og haukar grætt á, eða hefðu mögulega geta grætt á því fyrra það að fá eitthvað íring, eitthvað pjúra íring
Haukar, já veist haukar náttúrulega bara gerði það að þeir bara mokuðu peringum í þetta
Nei, ég meina undir restin þeir riðu hérna sæpi
Já, og þá fengur
Ég bara meina það
Það fengur Pablo Bertone og fengur hann að skilur fullt að gæða leikmönnum
já.
Sem þýðir bara auka peningar
já, já. Ég veit ekki hvernig peningastaðan hjá ír Kannski öflust er hún fín
Þetta ábúrlega
Öflust er hún fín
Ég er náttúrulega hvergi fín Þetta er alltaf ógeðslega erfitt
Já
Og ír hefði bótt komið betur undirbúnir Ef þeir eru átt meiri pening
Já, já En mér veist þetta samt svona Mér veist þetta smá leiðilegt Þú veist Að borti að stíga til hliðar Að fara frá sökkandi skipi Eða, þú veist, ég hefði, þú veist, þetta er svo það snemma á tíðanbyrðinleikunin hefðir ekki, af því að þú nú aldrei búin að sanna þú sést bara frábær þjólari, maður veit ekki hvað býr meira baki, það getur vel verið að sé eitthvað miklu meira sem maður veit ekki af, sko
Hann er pottet bara brjálar út í stjórnina, sko Vilt þó meiri pening, vilt þó meiri gæðaleikmenn og, veist, ekki fengið það sem hann vildi og
já.
Hann sér bara hér þrót
En við erum að giska
Já, við veitum
ekki um það,
já,
sko.
Veist, það Þetta gerist þegar maður veit ekki neitt skilur, Þá fyrir við bara að giska Fyrir við bara að gaspa það og þangað til að við fáum að vita hvað er
Já, ég veit ekki Ég vona að þeir fá eitthvað sem að hefur bara í er sál og hjarta
Ísak Víum með
það? Já, já Eða Sveinbjörn Klassen eða
Ég veit ekki gefa Víum
Já
Tækværi, sko.
Hann gerir nú fínan hluti, hann hefur gert fínan hluti
Já, hann var með hvernig að liði og ég er og bara að gera eitthvað hluti Þannig að ég myndi bara, why not, taka sénsinn
Hvað er hann gamall?
Hann er mjög ungu, sko
já, ekki.
Hann er mann ekki hvernig gamall, 97 eða eitthvað Ég ekki hugmynd Já, 97
Já, það þarf eitthvað ykkur úr á, þetta voru spennandi Þeir hljóta að vera, ég meina fyrst að hann hættir Þá eru þeir ekki menn eitt endilega eitthvað í Maður veit ekkit hver eru á lausu eða hvað sko Þannig að það kemur ljóst
Þið heyrðum að líka Ingi Þór
Já, en hann er náttúrulega bara með samningi á stjörnunni Hann er bara í vinnu þar
bara góð gigi,
Hættir ekkit bara þar Nei. Hann ríði sig það sem aðstoðar þjólari fór að rísun Skilur, hann var ekki, hann hefði pottið geta að fengið eitthvað annað En þetta er eflust heillaðan
Já, veistu, heldur að við geta að fengið eitthvað annað
Já, ég hugsa það. Ég hugsa, já, 100%
okay.
Ég hugsa hann hefði getað hann, talandi stjörnuna Hvað finnst þér stjörnuna núna? Þeir eru svolítið svona mestu, Þetta var rísa leikur hjá Þóru stjörnundaginn að Því að þetta var svona Leikur sem maður sá Kannski Hvar liðin stæðu Þetta er svona svosalega svipulið fyrirfram Og í rauninni voru það, ég meni enda bara með fimmstega leik þannig
já, bara sikkur hálfleikurinn
Já, 100% En hvað finnst þér samt stjörnuna? Mér fannst, ég ætla bara að byrja Þú veist, mér finnst þetta vera voðalega Bara svona bara eitthvað, sorry mér finnst þetta hópurinn er góður mér finnst hópurinn fínn en, og mér finnst hann að Eugene Turner þarna var hann mjög góður mótið Þórsson var hann geggjaður, hann var óstöðandi
já, hann er svo sleikmaður
já, þú ert að fara að vinna eða tapa með honum
já, veist, hann var líka svo sem þetta í er
já
bara, en samt bara í skilur bara, þegar voru tvær mínútur liðnar að fjóralegu þá fór hann í gang og hann var óstöðandi
já
Hann er svo þess leikmæra og þetta er held ég bara player sem geti ná bara upp ykkur stöðuleika ef þú sér það gæðin getur verið svona góður þá er þetta ekki að fara að henda því þá er þetta aðeins að bíða og sjá hvort að það er ekki að tegja þetta eins og svona fiffa leikinn að þessu
Já, en þetta er alltof mikið, það vegur alltof mikið á honum þú veist, það er alltof mikið þegar hann á slæman leik þá á stjarnan bara voða lítið sensildi af því að hann er að fara að taka ykkur 20-25 skot í leik, sko.
Hann gerir það, sko.
Þannig að mér fannst aðri leikmenn eins og hvað hét hann að Johnny Sins Gurinn, Sköldótti
Já, hann að Gabrovsek
Já, hann og Hopkins Þeir voru svolítið bara svona aukarlutverk Og Turner, hann er líklega bara fundið á sér að hann væri on it skiller og leikið eftir því En samt sem áður, þá voru þeir bara hálgjört algjört aukarlutverk og hann var bara nú 1, 2 og 3 Og veist, það hefði ekki enda rosalega illa ef hann hefði hægt að hitta sko.
Já, veist, en þetta veist, hann er búin að gera það nú tvisvar En þetta er samt eitthvað sem held ég veist, mér finnst bara eins og þessi Gabrovsek og Hlynur sé of líkir og Thomas, þetta er bara allt fjarkar
Þetta meina Gabrovsek, Hlynur og
Thomas
Já, mér finnst já, ég heyrði daginn, þeir eru bara að tala það ég man ekki hver var að segja það Jú, Benni sagði þetta eða Finnur sagði þetta í viðtali að nú eru stöður í körfubolta svolítið að dett út það er ekkert lengur til sem heitir ás eða fimma þannig séð, að núna geta allir skotið það geta flestir hlaupið, þú færðir eiginlega ekki leikmann sem getur ekki hlaupið eða skotið þannig séð, þannig að þótt þú sért með fjarka þá getur þú svo notaðan sem fimmu eða fjarka eða jafnvel þannig séð þrist sko þessar, eða þú veist, fyrst við erum að tala stöður en þessar stöður eru svolítið að úreldast
já, já. En ég líka alveg á því sko að það gæta alveg, veist, þetta það gæta mikið lið og nýtt lið þetta bara nýtt lið með nýjan leikstjónda sem að veist, ægir var bara með þetta lið bara, þetta var hans lið og þeir þurfa kannski bara fleiri leiki til að spila sér saman
Já, 100% Og Turner þarf að treysta sínum meðspilurum Mér finnst hann ekki að gera
Nei, ég er samanlega sko
Mér finnst hann ekki að gera, mér finnst hann vera allt og mikið Mér finnst allt og mikið væp vera að hann sé bara í lélugu liði Sko við, bara geggjaður Kani í lélugu liði Bara eins og hann hefði farið Þú veist, eitthvað annarkvært í fyrstu deildina eða lið sem var að berjast á botninum og hann þarf actually bara að gera allt En það bara ekki tilfelli á stjörnunni Og það er marga gæða leikmenn, sko
Já, þú veist, já, ég er alveg sammála, sko Ég er alveg sammála, sko
já. Þú ert almennt sammála mér Það er erfitt að vera ósammála mér
Já, já, þú ert svo klár
en Það er ég yfirgnæmandi klár Þú hafðir eitthvað áhyggjur af því að Njarvík gæti verið þið nýja Keflavík
Já, þú veist, á miður hversu vel hafði byrjað En,
Útskýrðu aðeins fyrir fólk
Hvað er staðan í leiknum?
Hörðu, staðan í leiknum akkurat núna er, skal ég ykkur segja Ég meina, fólk sem er að hlusta veit hvernig hann fór
já,
Hann er ekkert spennandi fyrir því
Þetta er bara fyrir mig
75-73 500 eftir fyrir Grindæk
Ok, annar, ég sko, ég held að bara út í því að þeir eru svo mikil vel að Ég held að þeir gætu orðið pínu kepla ekki fyrir að
Fótjós er bara að spila ennþá
Ok, hann er ekkert meittur
Hann er komin upp í 21 mínútu
Ok, það er bara flott
Hann er líklega bara að spila minna Því að þeir hafa uppgötað að beinir hans eru orðin að dufti
Herjá,
Nei, djúk
En ég held að Njarvík geta orðið bara Ég bara spá, veist, erum mörg lið að hvaða lið sérðu fyrir vinna Njarvík
Ert þið ekki að meina þessi, að þeir sé að topp of snemma?
Nei, ég sé bara að þeir tapir tveim leikim í vetur
Ó, ég held að vera að meina að þeir sé að topp of snemma Ó, ok
Já, veist, ég bara að tala um deildamistrar
Já
Kepla ekki slátar deildinni fyrir það Langbesta lið í deildakenninni Veist, er Njarvík Því að tölum marginum að þetta lið
Já, ég held að þið getið það klálega af því að þeir eru með það mikla reynslu þeir eru með það mikla hérna, bolta og mennitin sem er að keira hennan bíl sem eru Nico og Propopulus með Loga sem frábæra rödd inn í hópin, plus Haug náttúrulega þetta eru það miklir reynsluleikmenn að þeir eru að fara að vinna sem vel Já, og það, ég held að þeir komi ekki punktur þar sem þeir verða allt í einu bara lélegir nema þá að Haukur komi inn og Magic eins og hann er að spila núna í kvöld að þeir komi inn og það verður eitthvað svona mismats varandi sem sagt bara að þeir fútt ekki saman en þú sá bara eftir að koma ljóð
Ég held ekki, ég held að kostnur við það að hafa þessa reynslu miklu leikmenn þeir bara taka við Haukur, bara frábært skilur við, þeir eru ekkert eitthvað að þeir eru að taka við boltan
Nei.
Veist, er þið aldrei svoleiðis með þessa gæja?
Nei, Nico er ekki þannig, maður sér það strax og ekki heldur
Propopulus Nei, þeir vil bara vinna
Já
Skilur, og það,
En spurning með Hauk Núna Hauk er þá ungur og þú ertum búin að vera að tala það að hann gæti jafnvel langað að fara út aftur Og þá er hann svolítið að horfa tölur
Já, menn ef Haukur
Sýra eigin tölur
Ef Haukur er sá gæja sem hann getur orðið 90% Gæja sem hann var 70% í ACB Þá er bara Nico og Fótius að fara að gefa Hauk
Já, en er það gott?
Já. Ef að það er best að hæstu prósentu skotið, hæstu líkunaræði að bolti fyrir hann í köruna út frá honum og Nico les það þá er það bara gott
Já, það sé ég er að meina, núna er þetta vel eins og þú sagðir, eins og er, þú veist, ég meina þríleiki búnir, þú veist en eins og er þetta vel, sem að mallar að því að allir eru að kontribúta en því að koma með einn höfupaur sem er á að sjá um þetta og menn fara að vera hrættir eins og Veigar til dæmis og Snjólfur og Ólafur Helgi þeir eru vera hræddir þegar það kemur stórstjarna sem ætla bara að skora hann á bara að sjá um þetta og svo fá þeir loksin skot og þú verður að setja þetta annars farð þú ekkert skot
þessir þrír leikmenn eru bara aukaleikar hvað sem er
þeir eru það en núna eru þeir rosalega óhræddir við að taka skotin
það er bara gott
Já, ég veit Skilu, það, já, ég er að segja að þegar Haukur kemur já. Inn þá gæti þeir mista þetta sjálfstraust því að þeir fá miklu minni athygli
Já, ég
bara segi kannski
já, ég... Já, ég veit að þetta er bara, úrst, punktur hér sem að geti orðið en ég held að með Benna og þennan Ricciotti gæja þeir finna bara besta skoti sko.
Já,
Já, ég held það.
Ég held það líka.
Já.
Ég held það líka sko.
Já, já, þetta er bara eins og góður punktur þar.
Haukur aldrei að fara að gera þetta lið verra sko.
Ný.
Ný.
Ó ný.
Ný.
Ó ný.
Ný. Hann er ekki að fara að gera þetta lið verra. Valur, mér langar aðeins að tipla á Val. Sko, það var ég hitti mann í dag. Svo aðeins út frá Njarvíkunum ræðinni. Og hann var að segja það að kannski væru að ofmeta Njarvík að því leiti að þeir spila við okkur, Þórsara hittum ekki neitt í leiknum, ekki neitt þeir spila við Val hitt ekki neitt í leiknum, ekki blautan og svo Þóra Akurri ef við, Þórsarar hefðu spilað okkar leik og hitt eins og við vanalega hittum
eins og við gerum meistara meistarana
já, það hefði verið allt annað leikur ef Valur hefði hitt einhver af sem skotum sínum allt annað leikur
en Valur hitta hvað sem er ekki Okay.
Nei, en samt sem á, þeir eru ekki þetta slæmir þá eru komin með tvo alltara leiki þannig að við gætum mögulega, ég er ekki að segja það það gæti verið að við séum að með svolítið ykta mynd af Njarvík
Já, þetta er alveg góð punktur því að þetta er bara orðnir tveir leikir en ef það orðið séðan kannski þrír og fjórir og fimm leikir sem að liðin eru bara ekki að hitta á móti Njarvík, þá voru grásta
Já, en mér fann samt sem á þeirni svo móti Njarvík, þá voru Þórsarar að fá fín skot,
sko. Já,
100%. Þetta voru bara okkar skot
100% sko
Þannig að, já, þetta er punktur sem ég langa að nefna Annað með Val Hefur tekið eftir því með Pavel Í hvert sinn sem hann færa á sig villu Hann er alltaf svo hissa já, Það er engin já, hissa og Pavel þegar hann færa á sig villu
Já, ég veit það Það er eins og hann hata að spila körubolta
Já, hann hatar
það Í alvörinni,
hann hatar
það Ég skil hvernig hann ennur að standa í þessu
Nei, hann ennir því ekki
bara, hún er verið svo leiðilegt
já.
Það er ekki til að gleðast yfir, hann allt fyrir tönur ánum
Hann er alltaf fúll
Alltaf fúll, ég myndi ekki nenni að spila
Ég hef ekki einu sinni síðan á hann brosa á körubaltelli
Nei, en hann hefur verið svona með veist, Þetta er búið að breytast núna í að vera bara eitthvað svona, þetta var svona einhvern einn svona hörð, svona orka, svona einbeiting sem að hann hafiði sko, núna er það orðið bara eitthvað fíla sem er bara mjög óaðlaðandi sko
Já.
Man finnst hann alltaf verið
Hann heldur bara að getur að byrja neitt sérstaklega vel
Nei, það er alltaf við það
Sorry,
Nei, bara... hann er alltaf bara nýbyrjur að æfa
Hvað er bara það?
Nei, aftur síðust
Já, já, svo sem
já.
En samt sem aður, hann er alltaf fúll Hann er alltaf fúll
já, það, bara,
ég, Og dómarinir þeir hljóta að hata hann
Já, það hlýtur
að hljóta að hata hann að gæja Bara nennur að please að lega mér að dæma það villu Án þess að þú sért bara að myrða mig með svipnum aður.
Og tuða og tuða og tuða og tuða maður.
Við getum tuða non-stop, sko. En Valur er, þeir eru smá shaky og þeir þurfa að kana, við erum sammála það. Þeir þurfa að kana.
Þeir hljóta að fá sig kana.
Ég heldur hljóti að vera að bíða eftir einhverjum, alveg eins og í fyrra. Þeir eru búin að velja, held ég, eitthvað geðveikan sem er með miljónum mánuði næstuði og hann er að koma, hann er að klára eitthvað verkefni úti alveg eins og var með Jordan Roland og hann er að fara að koma og hann er að fara að skora 30 leik
Ég heyrði af miklum félagsmanni sem ég talaði um þetta áður og það fyrir tveimungu síðan
að þið var ekki farin að skoða Ég held að sé bara, ég held að sé kjafta þið Það meikar ekki sens að þið sé ekki farin að skoða leikmann
Ég sammála
Það meikar engan sens
Nei, ég er alveg sammála, sko. Ég, er...
Og ég kaupi það ekki í eina mínútu sko.
Nei Ég, veist, ég, það bara er galið ef þeir eru að borga eitthvað topp dólar fyrir Colum Lawson ég heyrði líka sko að bara að köruboltadeildin sé með eitthvað ákveð mikið fé til að reka deildina og það er bara eitthvað x mikið og það sé bara ekki til meira en það, þetta er bara eitthvað sem eitthvað er ábúinlega bjóð til þetta heyrði ég eitthvað star í eitthvað podcasti eða eitthvað star, ég veit ekki að köruboltadeildin sé bara veist, við höfum bara svona með x mikið magn Og veistu hvað það er að gera við það?
Og ertu að meina þeir séu bara búna með það?
Ég heyrði þetta En ég trúi þess ekki
Það líkar ekki sens
Og bara ferðu inn á einkabankan og bara transferar
Já
Það er nóg til Það er nóg til
Já, ég með þú þar kann Það er bara að sína sig núna í fyrstu leikjum Þeir þurfi ekkert go to scorer
Já
Kári Þú veist, hann er það Kári er á að undir eðlum kringustæðum að vera gótu skorer eða þú veist, hann á að vera það já, en þú veist, hann hefur ekki verið það hingað til, hvað svipur á hann á að vera það
ég veit
það, hvað er Kári Jónsson annað en gótu skorer,
en er að það
hann er það, en hann er ekki búin að vera í fyrstu leikjum, hann er það Kári hefur alltaf verið gótu skorer
já, í 4+1
4+1, hættu þessu hættu þessu, ekki til 4 plus 1 bara í öllum, 5 plus 5 Nei. Hann bara, hann það þú veit maður veit alveg hvað hann góður þetta topp 5 besti leikmaður landsins
ég veit það, ég veit alveg hvað hann góður ég sé það
já.
En ég hef bara ekki séð það núna bara síkast í
nei, nei, hann ekki búin að vera góður þú veist, það bara, en ég held ekki að lið séu að íta á hann sko. Þú veist, lið eru að þú veist, þeir eru að fókus á hann
ég veit það, ja, þeir eru líka að láta hann taka skot sko, sem hann líður kannski ekki sérstaklega vel með sko.
Hann er náttúrulega eins örfendur menn verða sko. Þú veist, hann bara eins og fugl sem getur bara flóið með annari öðrum vagnum sko. Ángríns, hann er þar
ég veit það
og menn vita það alveg en þú veist almennt séð hefur ekki verið hægt að stoppa hann hinga til þótt að menn vissu það hann getur alveg verið með hægri höndin í gifsi sko.
Já, já, bara aftur bak sko.
Já, þú veist þannig séð, hann notar ekki neitt
Nei.
Og menn eru alveg, þú veist það eru komin bara hörk og vardamenn í deildina sér bara eins og tindastóll frýtt varna lið, reyndar ekki á móti breiðablík 117 stig á móti breiðablík
svakalegt
tveir hann á góðum sextugs aldri á hlaupi við þá og því mér finnst það smá vandræðalegt af því að Baldur er búin að síða viðtalið þetta eru menn sem præta um sjálfs í að spila vörn
já,
já ok
hann sagði það
ég ætla bara að láta hérna eitt frá gnúpverjum setja á mig 100 stig
já og bara og þú taldur til það stól
vítum alveg ef er þetta náttúrulega geggjaður þú veist hann er
það
alveg
já Þú þarft bara að leifa honum að skora 40 stig
Vist, Everett,
en ekki hinn
Everett sem 31 í framlag hann já. Er með triple-double að meðaltalinast í leik hann er með galnar tölur sko.
Já sko leifi honum bara að skora 40 stig stoppi bara allt hitt
hvaða allt hitt, það er ekkit margt annar
ég er að segja það, bara Bilic og Danero og hann fók ekki upp skot og...
akkur stoppar ekki bara hann stoppa bara hann, fókus á hann
og Hilmar
Já, en Hilmar aldrei að fara að vinna leik fyrir þig Stoppaðu þennan 38 gamla gæja Ef þú ert að præta yourself sér að spila vörn Stoppa hann þá
Ég veit það
Þú veist ekki, þú getur ekki haldið blikunum undir 117 stigum Þá getur ekki verið að prýtsa Þú sért eitthvað varnalið
Já, ég veit það
Sorry
Ég er alveg 100% sammála
Já, þú ertu sammála mér
Ég veit það, eins og alltaf
Þú ert almennt síða sammála mér
já, já, já.
Blikarnir eru samt að spila ógislega hættulegan bolta
Já
Þú veist, þú getur ekki
Þið draga þeir bara með í sitt sko.
Já.
Svo bara, veist, þeir eru kannski ekki bestir í þessu
Ég verið ótrúlega hérna, spenntur að sjá bara sérst, hversu margar sóknir hvort liðir að Já. Fá í þessum leikum
Nákvæmlega.
Hvernig heldur að verði þegar Þór og Breiðablik mætast Án gríns
Það bara, já Það fara bara tveir fram
Ég sem að vera bara sveitt Þetta eru svo horf á tennis
Já, þetta bara Ég myndi bara að bara, senda bara tvo fram
En því líka veistla Þú veist, fyrir þá lið sem að fíla að spila svona bolta að mæta þeim, bara ok heru, við erum bara að fara hérna
Við erum góður í þessu, skilur við
Við erum actually góður í þessu Af því að við getum spila vörð líka
Já
Eða, veist, En blikarnir, þeir eru ekkert mikið í því
Þeir
eru bara í asna
Já, þeir eru bara því Og bara, nú þú
Nú, hann tjók sko
Svo tæknasni
Já, þetta svolítið hannig Ég myndi ekki nennan verið tæknast að við Everett sendar
Nei
Hann myndi jarða mig í tæknastna
Rosalegur
Hann myndi jarða alla í tæknastna
Hann er rosalegur
Sælir Sælir
Já, en
Sko Þú varst búin að Hérna, nefna punkt Varstu, viltu segja fólki hvað þú ætlar að byrða mig að gera?
Já Þannig að Ennin afsöfungarbyrðin á leiðinni Ruth Koskas Var hann í bara lið umferðnar af dómur og skörubóttaköld átti frábæra leik með tröllat tvennu
næstu í þrennu
Lalli talaði að Sigurinn hafa verið honum að þakka út að hann laði sig svo vel fram í vörninni og Heimir Snær, þú átt orðið
ég ekki að vera að byða hennar mann afsökunar þú getur alveg gleymt því
og ekki?
Nei,
hvað þá?
Hann fær ekki afsökunar minni strax Ég brendi má því síðast, brend barn forðast eldin
Já.
Ég ekki að vera að beða hennar mann afsökunar Þú veist, hann á, núna á hann af þegar leikir séu séð Það er IR í byggjöndum Meistarana og svo núna þrír leikir á Glacial Þá eru kominir fimm leikir Þá eru kominir átta leikir núna með þessum þremur fyrstu umförnum Ég er búin að sjá hann spila tvo góða leiki Meistarana og núna á móti hérna stjörnunni
Ok
Tveir leikir, hann er tveir af átta.
Maður leiksins
Já, líka vesti maður leiksins í hinum Ángríns
Já, ég er alveg að detta á hana vagn sko Ég er alveg
Minn vagn eða hans vagn
Hans vagn
Já, já, ok.
Ég er alveg að skilja hann.
Skilja hann?
Veist, ég er alveg að fatta af hverju hann er það.
Já, algjörlega, ég líka. Þú veist, hann er, og á móti stjörninni, þá var hann, hann var mikilvægastu leikmaður okkar. Að varnalega séð, þá var hann ógæðislega góður. Ég bara sjaldan séð, jafn, góðan varnarleik hjá stórum manni því að hann var svo góður í að brjóta ekki það var ótrúlegt, hann var eins og spýta því að hann var með hendurnar upp í loft þú veist, dómarinn er alltaf að sína það var ekki með hendur upp í loft með hendur upp í loft og meiri sig að þetta ég held að sé versta dómar að tríu síðu síðu á æminni ever
hver var það?
Var, hérna, hvað er hann, aðal steinn hann var nú yfir dómarinn Jesus, ég bara aldrei séð svona og þeir hérna að þeir gátu ekki dæmt á hann þeir reyndu að dæma hann, það var ekki hægt það hérna, hann var þar
þannig að Rutkauskas, hann það er ennþá að sanna
en,
sig
já, ég er ekki búin, nei, hann þarf ennþá að sanna sig hann er svo, hann, það pyrra mig svo hvað hann er lélugur í að klára í kringum ringin
ég horfði á þetta ég horfði á þetta í, ég veist að lýsa þér að leika með þetta á hliðaskjáum sá hann klúra leit ég beint á því í stúkunni þá varst þú bara með hendunar í andlutina þér
það er ekki hægt annað þú verður að fórna höndum
Æ.
Það er ekki hægt en að fórna höndum hann getur ekki klárað í kringur ringinni sem aður
já, hann það kemur
ég hata
já, þú hata, ég veit
já, ég
að ég sé það á þér
og hann fær ekki afsökunarbeini hann þarf að, þú þarf, nú átt ekki vera 2 af 8 til að, hérna til að fá afsökunarbeini frá mér bara, sorry Emil Karel, eða út að hlusta hann fær ekki afsökunarbeini hann fær afsökunarbeini, ég reyndi að gá hann 5 eftir leikinsand, hann kom og hljópa mér og gaf mér
5,
já, bara mér þannig að hann hefur vitað eitthvað
já, hann veit þetta
já, nei, hann veit ekki, hann veit ekki hver
hann,
ég er
hann er revensmót, Emil hefur sagt honum á aðdyrann, já
er hann vonandi,
hann er revensmót
ég vil ekki að þessi maður er svo technoviking hefur séð
hann hann hatar þig
Akkur gaf mig 5 þá
Úði, hann er bara svona sokkur á þig, sástu mig hérna Ég var að gera þetta
Ef það hjálpar honum að spila vel að hata mig Eina sem ég vil er að Þór spili vel Ef að Rút Korskars þarf að hata mig Til þess að það gerist Fæn
okay.
Fæn
Hann hataði sko búla,
ég
hann hataði
Bara ég hata
hann sko.
Líka Það er gökkvæmt Heyrðu, en við förum alveg að rúlla í Ullega silki,
já. Skemmtur þetta nafn En við skulum útskýra
Ég var kynna hvað ullega silki er
Já.
Sko, ullega silki góðir hlustundur
Það er liður semst
Já, það er nýr liður Þetta er ekkit annað en power ranking þannig séð Nefn að við erum að byggja á okkar eigin Þú veist, power ranking er náttúrulega þannig að þú myndir byggja á tölum Það er power ranking skilur
Já, þetta er bara topplisti
Já, okkar
Já
topplisti, þú veist við erum að meta við erum að búa til okkur topplista
og við ætlum að hafa þetta nokkuð sinnum og núna er bara fyrsta útgáfa af þessum topplista sem er ekkit þess að power ranking við erum ekkit að meta út að hvað þessi hvað þeir veist, árangur liðana eða leikmanna í deildinni hinga til að skipta ringumáli, þetta er bara hvað okkur finnst og kannski hugsa við einhverjum í kringum okkur
en þessi listi er sann sem var hann er gerður af 4 aðilum viltu kynna þá aðila?
Er ekki fyrst að kynna hvað listin er?
Viltu kynna listan?
Nei, sko hvað listin er?
Já, listin er sérst í dag er þetta sérst bara topp 10 af bestu erlendum leikmönnum deildarinnar ekki bara bósmenn og ekki bara kanar heldur bæði
sem okkur finnst ásamt, við fengum 2 menn með okkur lið sem að eru bara sérfræðingar bara á mikil aðdæmdur og mikil vinur okkar Hallgrímur Brynjólfsson mestarlokstjálfari Þórs Hamas í Kvennakörni fyrst þetta og bara mikið legend á leikja bæki ef stöld og svona og svo Hemmi Hauks
Alla besti vinnu þóttanis
Já, hann er besti vinnu
þóttanis
Hann er besti vinnu þóttanis sko.
Já, því hann er farin að sjáta okkur út í Köruboltakvöldi þannig að, þú veist
sko
þegar Hemmi Hauks er farin að sjáta okkur út í Köruboltakvöldi og Logi Gunnars bróðir Rúnaringa er farin að hérna hlusta okkur og takka okkur Þá erum við að gera góð hluti En við kynnum nýja lið en, og með nýjum lið kemur nýtt lag
Já, ég ætla samt að, þú veist, ef ekki útskýra nafnið
Ullega silki Þurfa að útskýra það eitthvað
Já, þú veist, af hverju ullega, það er sagðast program Þvottaprogram
Já, fólk hlýtur að vita það allir sem má að nota þvottavél hljóta að vita það að það er hægt að velja ullina silki.
Okay.
Það er ekki
það? Jú.
Nema þessir haugar sem að búa því að mömmu sinni og fyrtu og svolítið, þið vitað ekki.
Ég held þú þekki bara merkin kannski.
Já. Já, þú þetta kannski að sjá ullega silki.
Já, ullega silki var kannski bara það sem, þú veist, fólk komið bara ímyndið sér eitthvað flíkur sem við erum að klæða fyrir.
Nei, þetta sem þetta bara þvotta vilar stilling, ullega silki. Við erum bara að fara að velja, ertu ullega silki?
Já.
Þú veist, ef þú ert í tíundarsæti, þá ert alveg silki, það er fullt af leikmennum.
Já.
Þú ert semi ull.
Og líka sko leikmenn geta verið sko annar ull og hinn er silki.
Já, þess Heru, ég ætla nægla þemalægin í gang sem okay. að þú veist bæði og ekkert hvað er
nei.
En ég ætla bara að kynna sem í lægið í auk þess sem ég kynni sem sagt, þennan lið uh-huh. Oft er það þannig kæru hlustundur að gangur lífsins hann nú bara þannig að sömur eru góðir, sömur eru ekki nógu góðir þetta er listið þá sem eru góðir þannig er gangur lífsins eða walk of life
Vá, wow, litla lagið
Þetta gott?
Þetta mjög gott sko Ekki slökka, hafa þetta undir, það gott Þarna Ok, listin maður
Myndurðu segja að ég væri góð DJ eða?
Þú ert góð DJ Þú ert það, það staðfest ég bara, ég ekki að segja þetta að ég hrifin það sko Undir býjar að segja þetta bara Af bara Ég þekki ekki marga góð DJ En þú veist, þú ert það, þú slærið gegn Takk. Þátt eftir þátt eftir þátt
Takk Ok, neglum í þá, sko, höfum eitt á reynu, hlustendur kærir, að ég veit ekki loka listan, af því að þú gerir þetta þannig að við bjögum allir til okkar ein lista með stigakerfi, sérst að 1-10, 1 stig fyrir tíunda og 10 stig fyrir fyrsta og svo að þetta reiknaði allt saman og búin til loka listi, það er ekki rétt um mér.
Hárétt. Viltu fara fyrst kannski yfir honorable mentions eða?
Já, þú mátt, ég veit ekki honorable mentions en
það er einhverju sem að, veist, fengu atkvæði, en komist ekki að top 10
Ok
Það eru, sko sko ég voru sko að vill Ok, ég meti hún hérna meðal annars sem að fengu stig var Jakob Brodnik
Leikurinn búinn, Grindæk Narvik
Vann Grindæk?
Já
Nei
Fimm
Það er svaka
87, 82
Það er rosalegt
Það er mjög stórt
En skulum ekki tala mikið um það, fólki veit það
Fólk veita, já En það kemur mikið vart
En að listanum
Ok
Honorable mentions Þau voru nokkur Og menn sem fengu atkvæði Voru meðal annars Glover
Sjón Glover
Já, Sjón Glover, leikmaður Glover
Hann kemst ekki á top 10
Kemst ekki á top 10 Jakob Brodnik
Hann kemst ekki á top 10
Kemst ekki á top 10
Áhugavert
Þinn uppáhaldsmaður, Rut Kauskas
Var hann, setti ykkur hann á listan
Hann fekk 7 atkvæði
Þetta grínast þeim
Ég ekki grínast
Ok, við þurfum að skipta hérna Við þurfum að skipta hvað segir maður
Já,
sérfræðinga
já, Þetta bara, veist
Þú valdir hann pottir Þetta
ekki.
Grínast
okay. Þetta eru bara sérfræðingar og þeir tala sinni mál Okkur byrja
En hann kemst ekki listan
Byrja virðingu, nei, þetta er honorable mention
Já, gott
Þeir eru Batmus
Já
Og Gabrovsek og Glenn Watson
Sett eitthvað Glenn Watson hann ekki búin að sýna það hver hann vel að lista henni
ég valdi Glenn Watson
þetta valdur Glenn Watson
mér finnst það gekk hér okay.
maður sér hvað hann getur gert en hann ekki búin að sýna það
nei,
okay. Við.
En ok þá komið að listanum sjálfum honorable mentions
þetta power ranking þetta mun breytast þannig virkar þetta
þetta bara sem okkur finnst núna
og það mun breytast
og eitthvað sem við höfum tilfinninguna á og muni virka
við getum gert þetta eftir þriðju hver umferð
þess vegna en það er svolítið mikið en sko ég hugsa þetta svoleiðis in the end eru þessi 10 leikmenn þeir leikmenn með lægstu prósentuna á því að vera sendir heim
já sem það er mjög gott
lág prósent í öllum en veist, það er alveg þetta er lowest of the lowest prósentunar að því sko
okay.
Í tíunda sæti með 9 stig sá grimmi Ivan Orgutjea
ok, tíunda sæti okay.
Hann er leikmaður grindækur Spila með Þór í fyrra.
Ívan er náttúrulega by far og hann er jafnvel núna finnst mér ef það eru kosið MVP deildarinnar þá er hann jafnvel þar því að hann er ógæðslega mikilvæg fyrir sitt lið. Já. Flest góð lið og flest lið deildin eru með einn eða tvo eða þrjá sem að er að fara svona, make a difference en hann er svo mikilvæg fyrir grindaukliðið þegar kemur að vörn þegar kemur að sókn, þegar kemur að frákustum, þegar kemur að öllu þar er hann rosalega mikilvægur
en...
og þetta að taka þennan gæja inn var svo stert múfi grindauk að það... ég er bara ótrúlega abbú
en það borguður brúsa fyrir hann sko.
Já, ég trúi því. Ég vildi óska við þeim gert það sama og þeir hann að í grinda eitthvað fengi Rúti Kostar.
Ok, áfram gag. Í nýða sæti samkvæmt sérfræðingum þóttakörnar og þóttasjórnundum Pablo Bertone.
Áhugavert.
11 stig.
Það er svoleiðis.
Hann náttúrulega sló gegn með haukum í fyrra og er að leika nú með val.
Ég er ekki sammál, ég setja hann ekki svo lista sko.
Já, minna,
hvað eru annar menn að stiga við eitthvað meira mitt?
Nei, bara nókala já, Pablo Bertone bara, þetta er hörkuleik maður.
Já, já.
Hann er það og við sáum það í fyrra
Rólu, þú ert ekki að lýsa leik sko.
Nei, hann
er hörkuleik maður.
Hann er það.
Já.
Hann er það.
Já, já. Hann er það klálega. Ég var með hann, sko, ég gerði það þannig að ég bjó til lista af þeim mönnum sem að ég gerði svona shortlist af þeim sem að væru líklegir á listan mín og það eru 20 gæjar þar. Og svo var ég að kötta þar úr skilur niður í 10 og Bartóni var sjálfsögðu á topp 20 en hann komst ekki topp 10 hjá mér en hann í níunda hjá þóttakörunni.
He didn't make the cut hjá heimi en
Nei.
Hjá þóttakörunni og sérfræðingum er Pablo Bertone í níunda sæti með 11 stig. Áttunda sætið Maggi Bess Javon Bess
Maggi Bess
með 12 stig einu stig meira en Pablo Bertone
Já, hann er náttúrulega búin að sýna það að hann er sterkur bæði varnarlega og svona sem er mjög sterkt.
En hann var held ég með, sko, með mest misjafna kostninguna.
Já, ok.
Við getum farið það eftir.
Já.
En Jóhann Best náttúrulega, veist, hann fekk samning í NBA, sko.
Já,
við. Hörguleikmar, allan hann.
Já, klálega.
12 stig hjá Jóhann Best, hann er 8. besti erlendileikmar deildarinnar. Í sjöta sæti, Dedrick Dion Basíla Hvað þetta? 13 stig
Já
Það sagðist Pablo með 11 Sjáum best 12 Og Basíl 13
Já Basíl er mjög Ef ekki væri fyrir þú veist Nico og Propopulus Þá væri hann Því mun meira mikilagur Og fólk myndi því mun meira taka eftir hún sko
Já
Hann er eiginlega innan gæsalega bara óheppin Að vera með þessa gæja með sér sko
Nei, hann er heppin með
Nei, við sko við
Já, nei, sko, hann væri ekki dísari deildi Hann væri ekki með þá sko
Nú
hann var ekkert að fara að fá samning hann var bara, hann var sænar mjög seint og hann var ekkert eitthvað líklegt að hann færi eitthvað lið Benni pika hann upp
okay. hann geggjur, sko.
hann henda þessu ógæsla vel að vera bara eitthvað svona veist, hljólátur bara á vellinum og tekur sín skot og í snar fyrir að þurfa vera
mér finnst hann í mitt fyrir allt annað en hljólátur
hann er hljólátur
veistu það?
Það er enginn að tala um hann
það er eitthvað sem er hljólátur, þá er hann Nico okay. hann stjórnar þessu eins og herfóringi og
meira því eftir
já, okay.
Í sjötta sæti með 14 stig stigi meira en Basíl danski djöfullin Adama Darbo
ok, sjötta sæti óvægt, já með hann óvar miklu óvar sko, hann er náttúrulega hann kemur inn í deildina og inn í KR sem bara þeir þurfan og maður sá þeir þurfan svo mikið Og þeir þurfa hann miklu meira heldur en nokkuð tíma John Glover
sko. Já, maður
wow.
Þannig bara, þú veist, Adam Darbo er svakalur
Já, gæi sem að kann leikin upp á tíu og veit Já. Nákvæmlega hvernig hann stjórna þessu gæðum sko.
Hann er bara hersöðingi
Hann sko. Er mjög mikilvæg fyrir þetta kálið Ok
En, já, sjötta sæti Adam Darbo 14 stig Í fymta sæti landi hans Daniel Mortensen
Nice
22 stig
Danny Mortens
22 stig
Það er mikið
Sko að Adam Darbo með 14 Mortensen 22
Já, mikið bil hann milli
Mikið bil sko
Daniel Mortensen er búinn að sýna það að þetta er einhver Já, þetta er eitt besti skotmaður sem ég hef séð hérna í langan tíma Nefn að þetta sé bara einhver svona heppni fyrstu leikina Þú veist að hann er bara að setja skot sem er aldrei sett áður En Jesús minn
Sákiðu skotin
Ég held að ef ég væri aðdáandi anstæðingana þá væri ég bara eftir að fucking grínast með hérna gauðra
Já, líka sko
Neinu ykkur að fótbruta hann að gæja bara...
Líka sko, þessi gæja, hefði hugsað hann að lista fyrir tímbil hefði hann verið á svona lista það hefði verið hleið skilur við, bara svona, ég held að hann sé svona mesta surprise hann sé hann Badri, þetta er allt svona ykkur stór nöfn eitthvað sem er svona eitthvað á bakvið en Daniel Mortensen allt í hennu
Bara frábær
Já, verið mjög góður Herðu, þá vorum við að færa stofar Í fjórða sæti með stíð meira en Mortensen 23 stig Dominikas, Milka The Social Chameleon
Já, ég var akkurat með hann held í fjórða Hann náttúrulega gæn, bara þetta bara dýr, þetta bara óarka dýr sem við vitum hvað getur
prúvenleik maður bara
og, miklu meira en það sko, þú veist því líkt steddi þú veist, þú veit alltaf að fara að fá eitthvað frá honum þannig bara þú skilur hann ekki eftir minnst hann bara svipa örugur og propopulus af millifærinu, því lík vel frákasta vel
Já, og svona pínu kannski, þú veist, á miðið fyrra var hann besti erlendi leikmaður deildarinnar
ekki lengur
Nú er að fjórið besti
Já, eins og er En hann er ekki bestur hann er ekki bestur í deildinni í dag Það er bara svolítið
Herðu Bronsið Þriðji besti erlendi leikmaður deildarinnar með 29 stig 60 meira en Milka Fótius Propopulus
Propopulus Kalli Lampropopulus Ég glima alltaf þessu lamp
Lampropopulus
Já Já, hann er, já, þvílíkt talent, þvílíkt guðskjöf Það er svo fallega ljótt að horfa að spila, sko
Ég veit
það,
og þetta er svona, já, þetta er bara eins og stillin á svona NBA TV í gamla dag og sjá hvert gamlan leik
Hann er bara, hann reyfingarnar, það er svo hægt og þetta er svo ljótt
Hann er svo skynsamur
Já,
hann er bara, hann er bara, lífsreynslan hefur kennt hann skynsemi
Já
Og lífsreynslan er mikil
Já
að sést á andlitin honum hann hefur séð shit sko. hann hefur séð bara, já, hann er búin að sjá alls konar
já, en því lík talent ég held að þetta sé bara einn besti stóri maður sem hefur nokkuð tíma komið til Ísland sko. Kani eða ekki Kani sko. Náttúrulega komin að seinna var að fyrir sér hann hefur komið að þeim var 28 og er náttúrulega langbesti leikmaður sem hefur nokkuð tíma komið þetta
klálega, en mögulega í öðru sæti, mögulega sá sem að geti veitt Fótius samkeppni sem besti stóru leikmaður sem hefur komið til Íslands og Kiki, leikmaður Keflavíkur
áhugavert
með 31 stig, 2 stig meira en Fótius
já, ég veit ekki hvort ég myndi að setja hann alveg þar
Ertu búin að sjá hann síðustu leikin með hann svakalegur
já
gæði hleypur öllir eins og ég veit ekki hvað og bara treður öllu og hann svakalegur sko.
Já,
hann er fá og rálega góð sko.
Já, já.
Og Kiki með 31 stig Þvistu meira og bara ég
Þú trefnir á hann
Ég er mjög hrefin á hann, sko, ég held að hann gæti orðið mjög góð sko. Og veist, gæin sko, hann hætti í kaurabóta þrjú ár út í hann var með eitthvað hjartavésin
Nú, okay.
Og byrjaði bara á síðustu leiktíð aftur og er á öðru tímbil núna eftir þriggjar á pásu gæin sko, var NBA prospekt áður en hann hætti
Já, ok
Hanna, hann, veist, og veist, framfærinir hans á leiktíðinni eru raunverulegar, skilur við Það er ekki eitthvað hann allt í að fara að sýna sér rétta andlit Hann er bara að taka framförum sem körfuboltaleikmaður sem er nýbyrjar að æfa aftur
Er þetta sérst fyrsta giggi hans eftir að hann byrja aftur að?
Annað, hann var, tók eitthvað giggi í Georgi eða eitthvað
okay.
En svakaruleikmaður, fylg hæð, hraður, góð fóta
Ég verðum bara, bara viðkjöna það að, veist, Ég hef ekki séð nógu mikið á honum Að því að leikinir eru keflaði hafa ekki verið skemmtilegir
Okay. Herru, og fyrsta sætið surprise, surprise, með fullt hús stiga
Luciano Mazzarelli Djók
Nei, Rigiotti Nico Rigiotti með að setja hann allir af þessum fjórum í efsta sætið hann er sko ósnertalegur þar en það er hann geggjær
Já, sko máli, ef þú horfir á hérna framlegið hans það er ekki það endilega það mesta í dildinni sko Veist, það er ekki endilega tilfellið
nei.
En hvernig hann keirir þessa skútu og hvernig hann keirir þessa skútu, maður finnst bara
En ég voru að spá
Við finnst þessu að horfa á skátafóningja sem maður kann allan hútana
Já.
Bara upp á miljón
Já.
Og hann þarf ekki að hugsa
En segjum, ok, einpæling segjum sem svo að hann væri 21 ás rúki, eða skilur við, nei, bara ný útskrifaður háskóla, amerísku leikmaður og það verið hans reynsla að spila háskólabolta, hann var að spila nákvæm eins væri hann efstur á svona lista
Já
Eða það?
Já, ég held að að því að það svo augljóst hvað hann góður í körfubolta án þess að tölunar sýni hvað hann góður í körfubolta ég held ég aldrei stegin að manntaka ranga ákvörun
Nei, það rétt
auðvitað horfum maður á hann sem stjörnir augunum af því að hann komur sér deild og jargatíska landsliðin og allt þetta auðvitað maður veit þá bara allt sem hann að gera er að því að hann kann það ef við skoðum við en því lík talent maður
Þetta er gæði sem verður að búla bara betur og betri en ég bara að spá
Hann verður ekki
bara...
betur og betri, gæðin er bara
hann verður betur og betri veist, fólk fer að fatta
Já, hvað hann er góður
Já,
já, já
Hann fer aðeins láta meira til sín
taka Ég held að við körfubolta fólki eins og núna Hann er með 18 stíðleik, 4 frákust og 4 stóðsendingar 16,8 er framleg Setur ekki til eitthvað bíla flotta tölur Þetta er ekki, eins og fyrir fólk sem er að byrja að horfa körfubolta eða mæti bara leiki að því að heldur mig Njarvík að því að býri Njarvík Þú veist, það er ekkit endilega spá í honum En við sem að skiljum körfubolta og horfum á allt annað heldur en bara sá sem að þann sem að setur boltan í körfuna við skiljum og sjáum hvað hann actually gerir fyrir lið
Já.
Mér finnst bara eins og ég sé að horfa á Tom Brady sko. Hann er bara því líkur stjórnandi
hann,
sko.
Hann er fárlagur
Hann er svo yfirvegaður Hann er ekki, maður sér hann ekki flýta sér maður sér hann ekki taka skot sem er alveg galið Þessi, Það er bara ótrúlega góðu gæ
Hann er fárlagur sko. Hann er klálega besti leikmann deildarinnar
Já,
sangat, engin breykin Sankvæmt þóttastjórnum og sérfræðingum Allstar, efstur
Þá engin breykiðan
Og þú ert ekki að fara að rífast það Þetta er bara, veist, nú getur bara veist, Þetta er bara staðfest veist, Sama hvað hver segir Þá
Já.
Er það bara
Mér er alveg sama hvað fólk segir, þetta er bara þannig Hann er bestur
Já.
En þetta var top 10 Núna rúla yfir top 10 bara hratt
Ekkert mál heimi minn Við skulum bara gera það Í tíndasæti var Ivan Arukutjea Nýju stig 11, Í níundasæti með 11 stig Pablo Bertone Áttunda seti Havon Bess með 12 stig í sjöunda seti með 13 stig Dedrick Dion Basil Adam Darbo í sjöunda seti með 14 stig Daniel Mortensen í fymta með 22 stig fjóra seti Dominikas Milka með 23 stig Fotios Lampropoulos með 29 stig og í öðru seti hvað heitir það meira en Okiki Okiki með 31 stig og
hann heiti David Okiki
og Ricciotti
Keflavík og Njarvík eiga tvo af top 4 sikkort sikkort og tvo af top 4
nógulega, segir sitt
já, það sem kemur mér óvart verið að viðurkenna að samt sem áður þannig séð ekki sko, að eins og Jaka Brotnik skulle ekki komast á listan
Æi, come on
nei, minnst það, hann er búin að vera algjörlega frábær síðust ár
En hann er svo mikið rulla
Já, reyndar
Og hann er bara svona eitthvað good guy
Við En það er svo staple
sko. Er hann það?
Já, hann er staple Þú veist alltaf, þú færðu valla lénalík frá eitthvað brúting
Nei, nei Þá því hann reynir ekkert, hann gerir ekki raskat
Hann gerir bara sem hann þarf að gera
mm.
En minnist það, ég er mikil að það á því
Já, þú ert það þú
má, En er komið að hraðsuðunni eða?
Hraðsuðan
Það er hraðsuðan
Hraðsuðan, hún er komin í gang og
Þetta er með lag
Roll it
Sko, ja, það er svoleiðis
oh,
Ok, býtu Býtu þetta er að koma Sko Út að vera að grilla mig
Nei, ég bara að spyrja spurninga
Ok Ok, þar fór kynningi mín
En ég bara hraðsuðan eins og
fólk Nei, sko, hraðsuðan bara þannig að þú ert að fara að spyrja mig spurninga og ég bara að fara að svara kalt, blá kalt
Já.
Þannig að ég er heart of glass
Já.
Þú veist, ég er með heart hjarta
Já.
Það er samt úr gleri Þannig að það er auðbrjótanlegt Þannig að þú veist, ég veit ekki hvernig hvert ég er að fara með þetta
Heart
of glass er bara svo gott lag
Þetta er mjög gott lag Og bara, þetta eru spurningana sem ég hef spurt heimi síðustu þætti bara einhverja þrjá spurningar sem hann svarar bara af innlægni eins og og hann er bara bestur í hann heimina, hann er einlægin strákur, einlægur, ekki einlægin, einlægur, herra, tilbúin, þetta er ein spurning.
Þetta er ein spurning?
Býtu, ein spurning, en með þrem svona, út, svona, veist, liðum út frá spurningunni.
Já, ok.
Tilbúin.
Já.
Hvaða kana, bara svona, veist, tengja við silki og ullasilki. Hvaða kana úr deildinni myndið þú setja í þau lið sem ég nefni hér á eftir til að gera liði betra en það í dag? Mikilvægt að fá gott svar og rétt fitt.
Áhugavert.
Ég nefni hérna þrjú lið.
Ok. Og ég velja kana úr öðrum liðum í deildinni í dag?
Já.
Ok, ok.
Og þú mátt bara velja hvert kana einu sinni.
Ok.
Og þetta bara kanar.
Þegar ég vilja smá undirbúning en alltaf leið?
Nei, nei, þú bara, engin undirbúningur.
Hraðstuðan.
Þetta er hraðsöðan, kallar minn.
Oh.
Ég er að grilla þig.
Heldur betur.
Ok. Ok. Valur, með góðu fytti eru liðið title contenders.
Það er bara hárétt. Með kana, þeir þurfa skorir fyrst og fremst sem hugsar ekki bara sjálfan sig. En ekki, já og þó, já.
Já. Þetta er...
Ég ætla að negla, það eru tveir sem koma strax upp hugan, þeir eru ólíkir.
Ok.
Það er Basil og það er CJ Burks.
Ok, þetta er ekki menn sem CJ Burks, hann er ekki skorari
ja, hann er, ég held að vera gott fitt inni, ég held að vera gott fitt inni lið sem Valur er sem er loaded af talent
ok, ok
að því að þeir þurfi ekki endilega að gæja að hann sýndi það alveg fyrra, að hann getur skorað eða hann vill skora hann er klálega þannig en hann er bara ekki að taka neitt þróninum
ok,
þannig ég held að það geta alveg passa og áttur á móti er Basil hann er, mér, hann er alveg búin að sýna mér það hann einhver skorir og hann getur skorað hann reyndar ás, kannski verið gott í að maður fátt fyrst trist fyrst að við erum að tala stöður eins og alltaf þetta er svona að því að út að setja móðum spott og svona dettur með þessi hug ert þú með betri hugmyndir?
Ég hugsaði sko, ég veit ég þurfa að skora og ég hugsaði bara hver er mesti skorin í deildinni Sean Glover
já ok hann bara... liði, það skánar ekkit
Jú.
Það skánar ekkit varnarlega sko
Varnar, þetta er mjög gott varnarlið
Já, kannski
Skilur við, mjög gott varnarlið En þú þarft bara eitthvað sem getur skorað
Já
Vist, Ég veit að Twist Trist er prímastaða En Sean Glover kann að skora Og það eru menn sem að geta dekkað hans menn Skilur við, er þetta fela Sean Glover í val
Já
Kristoffer, Hjálmar, Pavel
Já,
Geta allir fælega hann
Hjálmar getur ekki fælega hann, hann getur að fara að dekka fimmu Hjálmar ekki að fara að dekka Ívan,
Nei,
sko
Nei, Kristoffer og Pavel bara að dekka fimmuna
Já, það verið segja það Fyrir hann ekki að tóka Hjálmari
Já, hann, það, síðan, þú veist, er ykkur kannski sterkur fjarki sterkur þristur
já.
Sem Sjón Glóður ætti þurfur að dekka að dekka Hjálmaran
Já, en það ekki rétt í þessu
Nei, nei,
Við erum bara að spjalla
Já,
já Stig að skjóta mig niður í
það Nei, nei
Þú ert búin að hafa allan daginn til að hugsa
nei,
það
já, Nei, ég var í alvöru bara hugsa Og ég ekki að ljóða
okay, okay.
Ég ekki búin að pæla neitt í neinum mönnum
Mesta
sko.
Kjafta þess
ég hýrst ég er að segja þess að
En núna skil ég samt eins og í Körubaldukvöldi Þegar fjármjöngingin Þeir vitur ekki ekkert hvað er að koma Þetta er það nokkuð
já, ekki,
Og þá stundu koma með svör já. Sem að maður bara svona Ha, er þetta grínast gallið, þú ert að gleyma þarna
okay.
Þannig að nú er ég að uppljóða þetta Nú eru fólk heima bara, eða þú ert að gleyma þarna herra minn, ok,
já, já. Tilbúin næsta leik
En þetta var ekki gali svar hjá mér
CJ
Burks var flott, ég útskýri
það Já, CJ Burks, já, ok Ok, flott svar Næsta lið, Grindæk Rétt fitt gæti liðið orðið vesinn að mæti playoff
já, Þeir þurfa klárlega ekki svo glóður Þegar þeir eru með Ivan Erika Hea
Þeir þurfa
Ég myndi halda Ég myndi gefa þeim hérna Það þarf að vera Kani Ok
Kani í deildinni
Það þarf að vera Kani í deildinni
Jó, kallar minn
Þá myndi ég negla á þá annarkvort Mínum manni, Glyn Watson sem point eða Tim Hardaway að norðan
Tim Hardaway að norðan
já.
Já, en þeir eru með hann að Ísraelan
Já, já, ég ekki þú alveg hreinu honum
Það hafa hann bara á bekknum
Hann er á bekknum, hann er tvistur Það er ekki tilnætt sem þetta stöður Mér er ekki þurfa fjarka Mér er ekki þurfa endilega þrýst Þeir þurfa smávaxin kanan finnst mér sem getur skorað og getur stjórnað og ég myndi setja Glyn Ég myndi nægla Glyn í þetta og hérna Ísraelin, vinur minn, hann er bara með Þeir eru saman
okay, Í
þessu, okay. hvað er þér?
Jú, ég er ekki bara hugst í alvörinni
okay.
Ég er bara hugst í núna
okay, okay.
Og fyrst í hug, Shakir, Smith, Ír
Já, af hverju?
bara hafa hann sem tvist og hafa hann bara sem skora og bara, veist, og samt ekki með sama hlutir hvernig með ír, skilur, núna bara herri, þú fegst hann að tæki fyrir henni Grindavík við ætlum að gera hluti, er tilbúin að gera hann þetta
já já, kannski, en hann er hann leikstjórnandi það
við höfum bara sem tvist
við höfum bara sem tvist
já.
Já. Mér satt mitt svart betra, mér satt Glinn passa betur
Já, já, já
Glinn verið geggja
þitt En þeir eru bara komið með Shari Bani og Glinn Watson er svolítið mikill bankart
Já, ég fíla það, Shari Bani hann er tvistur
Ok
Í mínu liði
Ok, I'll take it
Þú fólk keima bara heimir Nei, þetta gott svar hjá mér
já,
Ég rána við svolítið
Flott svar, já Og loka liði Vestri, með alvöru leikmanni geti liði stóli sigurum og haldi sér uppi
Vestri hins vegar, þeir þurfa menn sem að tekur bara allt til sín og getur skorað 30 stíð leik sko. Þeir eru þar sko, Bósli vinur okkar hann er ekki alveg nógu góður þótt að sé búin að vera góður
já,
og þeirra besti hann er 100% búin að vera þeirra besti en ég er að velja kana mér erst þú flækita með að þurfa að velja kana
Þetta er bara sem að ég seti inn
já, það er bara þannig
svara.
Þú breytir því ekkert en ég myndi negla sko besti kaninn, besti skorarinn er Glover hann er besti kaninn sem er besti skorarinn í dildinni, þannig að hann er að fara að skora fyrir þá, 100% Turner
einmitt.
Hann geti verið mjög góður hann er bara svona, hann er Shania Bjósli á styrum
já, Kenja Bjósli
já, það hann er hann á styrum
já, ég myndi að segja Turner
já.
Bara hérna, takta bóttan og gera sem þetta eða Shakir, skiljum
Já. En mér Shakir ekki jafn góður og Turner Shakir ekki jafn góður og Turner Ég held að við séum að ofmeta hann að því að setja hann 51 á móti Njarvík í byggunum
Já, hann er samt alveg góður sko
Já, en hann er ekki að fara bjargalið, held ég En maður sér það bara í ír, það get ekki neitt Og hann er liðinu þeirra En aftur á móti Turner, hann tekur bara yfir leiki Svo við sáum bara first hand sko Þannig að ég myndi setja hann eða Sean Glover Hann
Turner Eugene Turner
Þeir eru á leiknum um daginn Þór hérna stjarnan var að reyna að koma hún í jafnvægi með að kalla hann Tínu Turner En þeir geta bara að virka sko.
Það er ekki bara rósa
Að vera að kalla hann Tínu Turner það, sko.
En það var skemmtilegt
Mér varst þetta skemmtileg þáttur Mér er skaman að hitta þig
Sjömmulegis kallar minn Sjömmulegis
En ég vil fá hérna engun fyrir lagaval
Tíu, á tíu
Eða?
Já
Líka hart of glassan í lóki að því útskýri,
útskýri
það þarf að vera smá tenging í Nóla Geir reyndar tengist þvottakörfu ekki á neitt hátt
en
það er alveg mál eru ekki bara góðir?
Jú
er það ekki bara? Þvottakörfu menn takk að kærlega fyrir sig, við byggum ykkur vel að lifa takk fyrir að hlusta falur og logi og þið hinir meðaljónlandir takk fyrir að hlusta, elskum ykkur öll
takk fyrir